Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor și ca de fiecare dată l-avem alături de noi pe Valentin Dănăiață și vreau să te salut, Valentin. Bine ai revenit!
Mulțumesc pentru invitație și pentru plăcerea de a fi împreună.
Noi facem o incursiune în trecut și încercăm să înțelegem fenomenul religios din multiple unghiuri. În ocazia trecută am discutat despre cultul sfinților. E un fel de prelungire episodul acesta din serialul Măștile zeilor, pentru că o să discutăm despre prima dintre sfinți. Vorbim de Maica Domnului, Fecioara Maria. În mod natural ar fi trebuit să fie asimilată în cultul sfinților, pentru că este un sfânt printre sfinți sau sfântă printre sfinte. Ce crezi că oferă caracterul de particularitate cultul marian? Pentru că în teologie, vorbim de teologia ortodoxă, teologia catolică, cultul marian este aparte tratat decât cultul sfinților.
Deci ceea ce vrei tu să spui este că în mod normal ar fi fost de așteptat ca Fecioara Maria să fie și ea împreună cu ceilalți sfinți. Sfântul Petru, Sfântul Pavel, Sfântul Ioan și așa mai departe. Întrebarea era de ce ea formează o nișă separată în cadrul acesta al sfinților și de ce asistăm la un cult special al ei, așa numită mariologie. De ce? Da. Nu știu dacă istoria cultului Fecioarei Maria ne oferă vreo explicație la de ce. Istoria încearcă să ne spună că acest cult al Fecioarei Maria s-a impus datorită faptului că creștinii au perceput sfințenia Fecioarei Maria ca fiind de o calitate mai înaltă, mai deosebită, mai specială decât a tuturor celorlalți sfinți. Aceasta ar fi o primă idee. Dacă ar trebui să mă leg puțin de tendința generală necreștină, tendință care a urmărit întotdeauna ca să existe și o parte feminină în categoria zeilor importanți, atunci aș putea să ajung la concluzia că cei convertiți dintre neamuri au simțit nevoia aceasta ca o reminiscență a religiilor lor păgâne. Adică i-au căutat partea feminină undeva în creștinism și au găsit partea feminină în mama Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria.
I-a rămas și astăzi prin titlatură Maica Domnului, e termenul prin care surprindem rolul unic în contextul istoriei mântuirii. Și posibil că de aici și poziția preeminentă în pleiada de sfinți.
Da, da, observă puțin. Chiar și teologic, funcțiile Mariei au fost atribuite ulterior. Ea este înălțată, ea este așezată pe un podium din ce în ce mai înalt și mai important pe măsură ce istoria trece. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de secolul I, cu atât cultul Fecioarei Maria capătă importanță. Deci, nu ar fi că Fecioara Maria a fost atât de importantă încât i s-a făcut un cult, ci invers, a existat cultul care a antrenat-o pe Fecioara Maria într-o dezvoltare ca și importanță fără precedent.
Totuși e o realitate istorică faptul că prin Fecioara Maria s-a născut Iisus Hristos. Și aceasta îi oferă o poziție unică. Nu cumva poziția aceasta unică, singura între femei, cea mai binecuvântată dintre femei, să-i ofere și șansa aceasta de poziție unică? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că argumentul...
De acolo a pornit, sigur.
Argumentul îl găsim în 431. Are loc conciliul de la Efes, nu întâmplător la Efes, și în 431 Nestorie, patriarhul din vremea de atunci, consideră că n-ar trebui să-i se spună născătoare de Dumnezeu. Controversa era una. Cu privire la natura lui Hristos.
Da, nu Teotocos.
În cele din urmă, rămâne și titlul e până astăzi Născătoare de Dumnezeu. Controversa era cu privire la Iisus Hristos.
Corect.
Dar efectul direct este asupra persoanei Mariei.
Da, ca o prelungire a ceea ce spui tu. În cadrul iconografiei în general, când s-au avut loc dezbateri de felul acesta, dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu sau dacă este numai om, a existat o aripă foarte puternică care a spus, care a susținut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar n-a fost om. A fost doar o părere, o imagine vizuală, dar nu chiar a fost întrupat în carne și oase. El a rămas tot Dumnezeu. Ca și în Vechiul Testament, când îl vedem pe Domnul Iisus Hristos întrupându-se și întâlnindu-se cu Abraham, având diferite momente în care discută cu sfinții din vechime, la fel și acum. A fost doar o viziune a întrupării.
Extrema cealaltă a nestorienilor, că pe ei îi luasem în atenție, era de a sublinia nu atât de mult natura divină, cât natura umană.
Și atunci, pentru a sublinia natura umană, cei care au făcut icoanele au zis, dacă Iisus Hristos a fost și uman, atunci noi îl putem picta.
Aha.
Dacă n-a fost uman, nu îl putem picta. Și deci, pentru a demonstra că Iisus Hristos a fost și uman, s-a dat drumul la
reprezentare.
La reprezentare, la icoane. Așa s-a întâmplat și aici. În momentul în care s-a discutat despre Domnul Iisus Hristos, s-a zis așa, dacă El a fost și Dumnezeu, nu numai om, atunci trebuie să spunem că Maria a fost născătoare și de Dumnezeu, pentru că, sau de Dumnezeu, pentru că altfel ar fi născătoare numai de om. Și atunci, subliniind divinitatea lui Iisus Hristos, au înălțat-o oarecum pe Maria. Bun. A trebuit să spună că ea este născătoare de Dumnezeu, Teotocos, și a devenit în felul ăsta mama lui Dumnezeu.
Ei, subiectul, într-adevăr, devine disputat. În ce fel Dumnezeu poate să aibă mamă, doar în contextul întrupării, și asta este ușor de înțeles.
Uite, mi-am notat aici câteva cuvinte din troparul Maicii Domnului.
Așa?
Zice așa. Cuvine-se să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
E clar că
de trei ori, în patru rânduri, se subliniază ideea că e născătoare de Dumnezeu.
Intenția era de a sublinia divinitatea lui Hristos, dar efectul colateral este de înălțare
a Fecioarei Marie.
A Fecioarei Marie.
Da, sigur.
Din datele istorice pe care le avem, în perioada apostolilor, perioada de început a bisericii, există vreo dovadă că Maria avea un loc aparte printre apostoli, că a fost cinstită într-un mod deosebit? Pentru că e surprinzător că acest cult al Mariei e destul de târziu.
Bun, nu există niciun fapt istoric care să arate lucrul acesta, dar există interpretări ale unor fapte care ar încerca să justifice această adorare de mai târziu sau această venerare de mai târziu a Fecioarei Maria. Spre exemplu, este ceea ce toată lumea cunoaște, momentul acela de bună vestire în care îngerul Gabriel vine la Fecioara Maria și spune: plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și în momentul în care se traduce ideea plecăciune ție, în momentul acela este ca și cum îngerul Gabriel îi se închină ei, ceea ce înseamnă că ea este deja superioară îngerului Gabriel din momentul în care este aleasă. Aici nu este mama Domnului Iisus Hristos, este încă fecioară, nu Duhul Sfânt nu a umbrit-o, Domnul Iisus Hristos nu este în pântecele ei. Și deci dacă în momentul acesta îngerul Gabriel îi se pleacă, atunci imaginați-vă că în momentul în care ea devine mama Domnului Iisus Hristos, rangul ei, poziția ei, evident, va fi superioară, va crește.
Din datele pe care le cunosc din Noul Testament, din păcate, traducerea pe care ai folosit-o este un pic defectuoasă, pentru că termenul de plecăciune nu spune ceea ce zice textul în grecește. Este salutul, termenul pentru salutul generic, l-am traduce astăzi cu salut,
da.
Bună ziua, bucurie, tradus al literam din grecește.
Vezi, concepția vremii se suprapune, interferează cu traducerea Scripturii. Și atunci, în loc să spună, eu știu, nu salutare, că nu găsesc cuvântul cel mai bun, dar în loc să-i spună, bine te-am găsit sau ceva de felul așa. Acesta, traducătorul a găsit cu cale să spună, plecăciune ție. Ceea ce este nu neapărat stricarea, dar
e o condiționare teologică în procesul traducerii, în mod inevitabil, și nu e singurul pasaj care e în felul ăsta.
Da, este totuși vorba de manipularea termenului inițial. Asta este impresia pe care o am, da. Aceasta aș fi vrut să spun, în funcție de teologia, într-adevăr, de teologia celui ce traduce.
Termenul îl găsim, face parte din salutul obișnuit și îl găsim în alte începuturi de epistole și ad literam, dacă ar fi să-l traducem haire, ar fi bucurie. Era salutul specific al vremii. Nu găsesc nimic în termenul ăsta care să te ducă cu gândul la plecăciune, pentru că e un alt termen grecesc și nu ar trebui să... Adică textul e deja alterat aici.
Da, mulțumesc.
Spune-mi, te rog, în Evanghelii Maria e destul de discretă.
Deci nu apare, are un low profile, nu apare întotdeauna în prim plan, corect.
Și Mântuitorul în unele ocazii chiar se raportează...
Distant?
Distant, aș spune. Nu lasă să interfereze și atunci când vrea să mijlocească, pentru că veni vorba de mijlocire, Mântuitorul o tratează cu tot respectul, dar îi spune că nu i-a venit încă vremea, toate au timpul lor.
Da, m-am întrebat deseori mai de mult de ce este surprins episodul Nunta din Cana și de ce este surprins această discuție a Domnului Iisus Hristos cu Maria. Când Maria vine la Domnul Iisus și îi spune, uite, e nevoie de tine, nu mai au vin, și mijlocește, intervine ea, dorind să-L facă pe Domnul Iisus Hristos să lucreze pentru ei, iar Mântuitorul îi spune, femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Arătând că Domnul Iisus Hristos lucrează, de fapt, programat, după un program superior pe care îl primește de la Tatăl și program pe care Maria nu l-a înțeles până în momentul acela. Maria nu-l înțelege. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos o ține puțin la distanță, pentru că neînțelegerea ei interfera cu programul de lucru al Domnului Iisus Hristos.
Dacă e să rețin ceva din cuvintele Mariei care pot fi aplicate, ea le spune invitaților la nuntă să faceți tot ce vă va porunci El.
Exact,
și dacă ar fi să fie un cult marian sau autoritatea Mariei în contextul acesta, este că ea trimite
la Domnul Iisus Hristos și ne-ar învăța pe toți, vedeți, să ascultați de tot ce vă spune El.
Da, ăsta, da, cult marian.
Da, așa este. Este cultul ascultării din iubire, pentru că ea îl iubea pe Domnul Iisus Hristos atât de mult încât le spune celorlalți, ascultați de El, pentru că eu îl iubesc, e copilul meu.
Mai e o întâmplare în Evanghelii când contemporanii îl caută, sunt în preajma Mântuitorului și Mântuitorul e căutat de către familie.
Da,
și la un moment dat ucenicii spun Domnului, mama și cu frații tăi te caută.
Da, da.
El era ocupat, tot mereu dădea atenție, devenise cumva o persoană publică și familia vroia să se intereseze de el.
Luca 8.
Așa?
Din câte știu și văd. Luca 8, Matei 12, Marcu 3. Se amintesc toate acestea despre momentul în care Domnul Iisus Hristos replică celor de acolo, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Era pentru vremea respectivă, era puțin șocant. Din
de
două
ce?
Puncte de vedere. Respectul față de părinți era foarte bine înrădăcinat în cultura iudaică. Și punctul numărul 2, toți știau că Domnul Iisus Hristos își respectă mama, deci părinții fără excepție.
Categoric.
Și în momentul acesta când Domnul Iisus Hristos nu răspunde, pentru că oamenii au venit la el să-i spună, vezi că mama ta este afară, te caută, ei așteptau ca în momentul acela Domnul Iisus Hristos să întrerupă tot și să iasă afară la mama lui. Uh-huh. Era comportamentul său obișnuit.
Orice tânăr din vremea de atunci cred că ar fi făcut același lucru, nu?
Da. Ei bine, acesta este momentul surprinzător. Mântuitorul uh-huh. spune, nu, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Replica lui, care se află la rădăcina bisericii creștine, arată că, până la urmă, Domnul Iisus Hristos depășește această filiațiune pământească și se ancorează într-o relație, într-o legătură de credință spirituală cu toți aceia care cred în el și îl urmează în moartea și în învierea sa.
Cine sunt frații Domnului? Pentru că în teologia creștină a rămas până astăzi expresia pururea fecioară. Ai citat mai devreme din,
exact,
într-o rugăciune,
exact,
de slavă adusă Mariei. Cine sunt frații? Frații Domnului Hristos sunt verișori, după unele interpretări, sunt copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, sunt efectiv frații mai mici ai Domnului Hristos și atunci Maria a mai născut. Care sunt datele pe care noi le avem?
Maria aflase că Domnul Iisus Hristos are probleme cu învățătorii, cu farisei,
cu mai mari vremii.
Venise acolo să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și să îl convingă să vină acasă, să-l retragă din activitatea publică. Mm. Pentru ca să facă lucrul acesta, Maria nu a venit cu copiii de un an, de 2, 3, de 4 ani după ea. Deci nu a venit cu copii mai mici decât Domnul Iisus Hristos. El a venit cu frații mai mari ai Domnului Iisus Hristos, care trebuiau să aibă autoritate asupra lui. Pentru că încă o dată, în familia ebraică, în familia antică din vremea, da, respectivă, frații mai mari își păstrau autoritatea asupra fraților mai mici. Și atunci asistăm la prezența mamei și la prezența fraților mai mari ai Domnului Iisus Hristos. Interesant este că lipsește Iosif.
Posibil.
Se pare că Iosif murise. Și atunci iată că toată familia își strânge autoritatea ei și vine acolo pentru a-l determina pe Domnul Iisus Hristos să vină acasă.
Rețin argumentul ăsta cu privire la Iosif. E interesant că apare în prima parte a activității lui Hristos.
Da.
Undeva în timpul activității publice, posibil că moare.
Da.
Și argumentul puternic e că pe cruce, când Iisus Hristos o încredințează pe Maria, găsește să i-o dea în grijă
lui Ioan. Pentru că nu mai avea cine să poarte grijă de ea.
Posibil că frații cei mari trebuie să fi fost dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif și nu sunt copiii Mariei.
Mulțumesc. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos nu a zis, mamă, du-te la frații mei din căsătoria cealaltă. Asta este unul. Și doi, Maria intrase deja în cercul bisericii creștine.
Aha.
Ea își avea rădăcinile ei emoționale legate de grupul acesta care îl urmaseră pe Domnul Iisus Hristos oriunde mersese el. Și în condițiile astea ea se simțea bine în grupul acela. Și Domnul Iisus Hristos îi face lui Ioan invitația de a rămâne mai departe cu ea.
Tradiția aceasta a fost păstrată și a rămas ca istorie cumva și astăzi există în Efes rămășițele, se presupune că este o descoperire destul de tardivă, e recentă. Pretenția aceasta nu o găsim în tradiția veche, dar găsim trimiteri că Ioan ar fi avut grijă până la bătrânețile Mariei în Efes.
Mai este ceva. Maria, adică Domnul Iisus Hristos, îi spune Mariei, femeie, iată fiul tău.
Adică îi ține locul lui pentru că era datoria lui de fiu, de unic fiu să aibă grijă de mamă.
În momentul în care noi discutăm despre această relație, cum că Domnul Iisus Hristos este fiul Mariei și Maria are autoritate asupra lui, trimiterea Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de Maria, deci spunându-i, Maria, uite cine este fiul tău. Din momentul acesta, autoritatea Mariei ar fi trebuit să fie asupra lui Ioan, nu asupra Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îi spune, femeie, eu nu mai sunt fiul tău de acum încolo. Eu nu mai sunt. Iată fiul tău este Ioan, cel ce este aici.
Figura Mariei dispare cumva în mod surprinzător. În Noul Testament, cred că nu mai avem decât o singură referire la Maria cu ocazia cincizecimii, când se spune că era împreună cu apostolii, corect, când s-a pogorât Duhul Sfânt.
Da, da.
Iar de aici, în tot Noul Testament, nu mai avem nicio referire la Maria. Ce se întâmplă?
Se întâmplă ceea ce, de fapt, cuvântul Noului Testament ne spune. Și anume, în biserica primară, Maria nu ocupă un loc preponderent în cadrul bisericii.
Printre lideri, printre conducători?
Printre lideri. Găsim apostolii care vor conduce biserica mai departe, găsim prezbiterii bisericilor care vor conduce biserica mai departe. Maria însă ocupă un loc frumos, dar plin de smerenie, în așa fel încât ea nu apare în față. Ea rămâne mai departe o slujitoare care își duce viața în credință până la capăt, rămânând una dintre candidatele serioase la împărăția lui Dumnezeu și fiind sfântă, așa cum noi cu toții credem, dar nu apare ca fiind un lider, așa cum mai târziu istoria noastră încearcă să o creioneze, să o placeze pe Maria.
Trec secole până când găsim semințele incipiente ale unui cult marian.
Pentru 300, că da?
În contextul bisericii apostolice, da, și apoi acelor care sunt martorii sau primii care au intrat în contact cu apostolii, părinții bisericii, nu găsim date concrete în privința unui tratament special a persoanei Mariei.
Deci, canonul biblic nu ne prezintă asta. Părinții bisericești din primele secole nu ne prezintă acest lucru. Găsim primul efort de a încetățeni, eu știu, Fecioara Maria într-un loc mai de frunte în biserica creștină la Conciliul de la Nicea, în 325, când pentru prima dată se garantează una dintre dintre minunile făcute de Dumnezeu în legătură cu ea, faptul că ea l-a născut pe Iisus Hristos și a rămas fecioară mai departe.
Crezul apostolic care subliniază lucrul acesta, da? Că Iisus Hristos născut din
fecioară. Deci ideea ar fi fost, ea a rămas fecioară mai departe, astfel încât nașterea, deci nu numai concepția este miraculoasă, și nașterea este miraculoasă. Nimeni nu poate explica cum a avut loc nașterea, pentru că Maria rămâne mai departe pururea fecioară.
De ce biserica simte nevoia să sublinieze feciornicia Mariei? Pentru că una este să spui că s-a născut miraculos, dar nicăieri în Biblie nu apare expresia aceasta pururea fecioară. De ce biserica a simțit nevoia să sublinieze caracterul acesta virgin perpetu al Mariei? Că Biblia confirmă nașterea miraculoasă,
da,
e lezne de înțeles.
Da.
Adică nu-i vorba, Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut supranatural.
Deci ideea
teologia
este
aceasta
conceput,
înțeleg.
Conceput supranatural.
Conceput supranatural, mulțumesc. Dar nu înțeleg partea a doua.
Partea a doua, deja suntem în secolul 3, deja avem de a face cu o infuzie destul de puternică a ascetismului și a apariția monasticismului în creștinism.
Adică?
Adică când vorbim de ascetism, vorbim despre faptul că asceții și că puțini călugări din primele trei secole, pentru că nu sunt foarte mulți,
așa,
dar puțini călugări care sunt acum, deja încep să facă din ideea aceasta a celibatului o virtute în sine. O virtute în sine.
Și ce treabă are Maria cu
pentru că,
toată preocuparea
pentru că,
asta?
Pentru că Origen este acela care spune că, de fapt, păcatul primordial ar fi putut să fie căsătoria lui Adam cu Eva și faptul că au avut copii. Deci, din momentul ăsta se încurcă lucrurile. Pentru că Scriptura nu spune asta sub nicio formă, dar o spune Origen. Origen este alimentat de teologia păgână orientală, preia această idee, aruncă această idee cum că, eu știu, familia sau căsătoria ar putea să fie un păcat sau, dacă nu un păcat,
familia,
cel puțin... Familia? Căsătoria.
Căsătoria, da, între doi.
Căsătoria, dar putea să fie așa ceva. Sau dacă, chiar dacă nu este păcat, este o situație mai puțin sfântă decât ar fi dorit Dumnezeu. Hmm. Și atunci este normal că Maria, ea care este... ar trebui să fie cea din tâi dintre sfinți, cea mai mare dintre sfinți. Este normal că Maria ar trebui să nu aibă de-a face cu așa ceva. Și atunci cumva se încearcă îndepărtarea ei de orice, de orice ce ar ține de aspectele astea fizice.
Carnale.
Carnale. Care ar lega-o pe Maria de o lume mai inferioară puțin.
Ai deschis un subiect care mă pasionează și aș vrea să-l continuăm în emisiunea viitoare și să discutăm despre ascetism, pentru că deschide premizele unor aspecte interesante. Deja când discutăm despre celibat și influența precreștină, merită să dăm o atenție deosebită. Să ne întoarcem la Fecioara Maria. De unde atât de multă nevoie de a o reprezenta cu pruncul în brațe, de vreme ce pruncul nu are o greutate mântuitoare. Nu pruncul a venit să moară. Și reprezentarea iconografică a mamei cu pruncul e destul de suspectă, îmi permit să spun, în condițiile în care Iisus Hristos a murit ca adult și jertfa lui, lucrarea lui mântuitoare a fost făcută în timpul maturității.
Da, aș vrea să spun că botezul este, are un rol extraordinar. Botezul îl consacră pe Domnul Iisus Hristos pentru misiunea sa. Până la botez, Domnul Iisus Hristos doar se pregătește. El este într-o stare, să zic, să-mi fie iertat termenul, într-o stare latentă. Dar momentul în care el își începe lucrarea sa este după botez. Ori așa cum spui tu, Maria este întotdeauna în brațe cu un mântuitor care nu și începuse activitatea.
Care este?
Este un copil, pur și simplu, ca toți ceilalți.
Care este mesajul din spatele iconografiei de genul acesta? Pentru că atunci când vrei să-L prezinți pe Iisus Hristos ca mântuitor al lumii, nu L-ai prezenta sub forma unui prunc. E o imagine incompletă, nu e fructul copt. Și atunci, dacă Luca spune că Hristos avea aproape 30 de ani când a fost botezat, ai fi simțit nevoia. De ce nevoia aceasta de a sublinia imaginea femeii cu pruncul în brațe?
Ceea ce ai spus acum este foarte important. Iconografic, imaginea femeii cu pruncul. Imaginea femeii cu pruncul, imagine generică, care era destul de venerată, destul de mult venerată în religiile necreștine până în momentul acela. Era o modă ca femeia cu pruncul să fie patroana casei, patroana familiei, să fie venerată și închinată în tot bazinul mediteranean, fiind o cultură foarte puternică în vremea respectivă. Din cauza aceea, ei nu fac altceva decât copy and paste, ca să zicem așa. Deci ei copiază această situație din religia de unde veniseră și apoi o aduc în creștinism. Și în loc să avem zeițele lor care erau cu pruncii în brațe din Egipt, Isis, Osiris sau alte divinități, n-are rost să le numim pe toate, ei le iau de acolo, vin aici și schimbă numele și spun este Maria cu pruncul. Nu este zeița egipteană cu pruncul. Lucrul acesta este foarte mult observat la nivelul criticii teologice și toată lumea este de acord cu acest lucru. Mai este o problemă aici, o problemă de consecință. Maria fiind omul adult și pruncul Iisus Hristos fiind un prunc, marea majoritate a închinătorilor se închină Mariei, nu se pot închina pruncului. Pentru că așa cum ai spus anterior și cum am discutat, Domnul Iisus Hristos va primi închinare numai în cadrul funcției sale.
Categoric.
Numai atunci când după momentul botezului își va intra în atribuțiile sale de normalitate. Ei, când pruncul este copil, nu te închin lui Iisus Hristos prunc, ci te închin Mariei. Și din cauza asta, această imagine a furat centrul închinării dinspre Iisus Hristos spre Maria.
Mulțumesc de explicație. Aș vrea să te întreb acum, pentru că ai amintit faptul că Maria, în reprezentarea iconografică, ajunge să fie obiectul de închinare. Care sunt calitățile de o recomandă? Și aici e subiectul foarte mult dezbătut, dacă Mariei se aduce sau nu închinare. Care este poziția standard în contextul teologiei catolice? Primește Maria închinare sau doar, știi, jocul acesta de cuvinte, ea este mai degrabă adorată, lăudată?
Da, diferența între a venera și a închina, între la treia și... Este o diferență sensibilă de termeni. Noi ne jucăm cu cuvintele pentru a ne justifica poziția. În realitate însă, ca și ritual, se întâmplă același lucru. Deci să reiau ideea. În biserica de astăzi se spune că Fecioara Maria primește doar venerație. Pe când închinarea o primește numai Dumnezeu, Iisus Hristos și Tatăl.
Care ar fi deosebirea la nivel practic?
Deci deosebirea este de cuvânt, de titulatură. La nivel practic este același lucru. Maria primește săruturi, Maria primește plecăciunea oamenilor, Maria primește rugăciuni, Maria mijlocește, aș dori să citesc de aici, ea este co-redemptrix, ceea ce înseamnă este împreună răscumpărătoare cu Iisus Hristos. Ea este de asemenea mediatrix, ceea ce înseamnă că este împreună mijlocitoare cu Iisus Hristos. Ea este regina cerurilor, în timp ce Iisus Hristos este împăratul împăraților.
Dar titulatura aceasta sau titlurile care le-ai enumerat nu apar nicăieri în tradiția apostolică, nici în Noul Testament, nici în scrierile timpurii, când biserica își găsea identitatea în contextul persecuțiilor.
Nu sunt titulaturi pe care Fecioara Maria le-a primit mai de curând. Ultima, spre exemplu, Regina Cerului, a primit-o în 1950. În 1950. Cealaltă, împreună răscumpărătoare și împreună mediatoare, acestea încep undeva în jurul secolului 17, 18. Este un proces în care Maria ocupă un loc central din ce în ce mai proeminent în cadrul liturghiei bisericii.
Da, da.
Dar, încă o dată, vă rog să observați, care e diferența dacă ea este împreună răscumpărătoare cu Iisus Hristos, dacă ea este împreună mijlocitoare cu Iisus Hristos? Evident, când veți vorbi cu un teolog, el voi spune, ei, nu, tot Iisus Hristos este singurul răscumpărător, tot Iisus Hristos este singurul mediator sau mijlocitor.
Posibil că se recunoaște dar lucrarea este, unică în mântuire da, prin nașterea
Domnului.
Dar ea
Domnului. Participă totuși la lucrurile astea. Este și ea un participant secund. Care este rolul? Nu este definit. Și din cauza că nu este definit, lucrurile se pot foarte mult schimba. Deci revenind, eu nu înțeleg din punct de vedere practic că este vreo deosebire între venerarea către Maria și între închinarea lui către Iisus Hristos.
Subiectul este sensibil pentru că tradiția romano-catolică, Maria joacă un rol important. 70% din hramurile bisericilor din Franța, spre exemplu, sunt sub patronajul Mariei. Și ultimii papi nu a ezitat să nu prezinte public faptul că Maria este patronul și este cea care, mă gândesc la Ioan Paul al II-lea, care a fost foarte activ și a militat pentru readucerea în atenție a cultului marian. Ai adus o fotografie și o folosim și noi acum, e dintr-o biserică din Chicago. Poți să ne spui mai multe lucruri despre imaginea care e proiectată pe ecran?
Înainte de toate aș vrea să spun că cu o vreme în urmă Biserica Catolică a stabilit ca Fecioara Maria să fie patroana Statelor Unite. Asta în secolul trecut. Ceea ce este interesant aici este faptul că acolo unde este Fecioara Maria ar fi trebuit să fie șechina sau prezența lui Dumnezeu.
Deci telespectatorii pot să vadă aici chivotul din vechime, e arca legământului, cum se spune, și aceștia sunt heruvimii care umbresc cu aripile lor pe Maica Domnului.
Da, deci în mod normal, încă o dată, acolo în locul ei trebuia să fie șechina sau prezența lui Dumnezeu. Sub Fecioara Maria se află tronul Harului, sub capacul chivotului numit tronul Harului se află legea lui Dumnezeu. Vă rog să observați acolo cele 10 porunci, cele 10 porunci, vasul cu mană și așa mai departe.
Toiagul, da, e o reprezentare pictografică.
Da, da, toate sunt acolo. Numai singurul lucru care a fost schimbat aici este că în locul prezenței lui Dumnezeu s-a așezat Fecioara Maria. Acum, poate că n-ar fi șocant în alte condiții, dar în condiția aceasta este extrem de șocant acest lucru. Adică în loc de Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, pe tronul lui Dumnezeu, pe tronul Harului...
În contextul vechi testamental, imaginea este foarte greitoare.
În contextul vechi testamental și în context nou testamental, pentru că chivotul apare în Cartea Apocalipsului. Și apare în Cartea Apocalipsului ca fiind plasat în cer. Și dacă lucrul acesta este în cer și dacă Fecioara Maria este acolo, atunci în locul lui Dumnezeu apare Fecioara Maria. Și aici deja este extrem de șocant.
Deja începem să ajungem la granița ereziei, a blasfemiei, iar apele se vor, cu greu se vor despărți, pentru că aici sunt implicații emoționale puternice.
Da, este destul de greu să spun lucrul ăla, acesta la televizor.
Dar aceasta este o reprezentare reală, nu este un lucru... Deci, pictura este reală, o găsim în Biserica Sfinții Petru și Pavel din Chicago, Chicago,
da, da, din inima Chicagoului. Nu e nicio problemă. E de curând, nu este foarte vechi, este de curând. Da. Este o teologie actualizată, nu poți să spui că stai puțin...
Vorbim de Evul Mediu întunecat.
Da, Evul Mediu întunecat unde nu s-a știut. Nu, este acum de câțiva ani de zile. Este situația concretă și prezentă a teologiei
Mai avem câteva minute la dispoziție și aș vrea să discutăm despre revigorarea cultului marian în contextul actual, pentru că în ciuda faptului că teologia a primit un avânt puternic, iar sub imboldul ecumenismului se încearcă ștergerea elementelor de diferențiere, cultul marian joacă un rol important și interesant este că observ o rescriere a poziției istorice din partea protestanților care, prin definiție, nu aderă la cultul marian.
Da, și eu am citit articole care spun că cultul Fecioarei Maria dă o notă prin care creștinismul se îmbogățește. Ea îmbogățește creștinismul. Ori aceste articole erau scrise de protestanți care în mod normal ar trebui să fie destul de așezați pe Scriptură și fiind așezați pe Scriptură să fie destul de rezervați în legătură cu ceea ce văd eu aici. Da? Pe de altă parte, cultul Fecioarei Maria este socotit ca fiind necesar astăzi, datorită faptului că ai amintit ecumenismul, încercându-se o globalizare religioasă, încercându-se un ecumenism religios, încercându-se un guvern replică NATO, un guvern religios, cultul Fecioarei Maria este un cult care reușește să spargă granițele dintre religia creștină și religiile păgâne.
În ce manieră?
Indiferent că protestanții n-ar fi de acord cu lucrul acesta pentru că se bazează pe Scriptură, cultul zeiței a zeiței mamă împreună cu pruncul și așa mai departe, este un cult care este regăsit în religiile mari ale lumii, în hinduism, în budism. Avem de-a face cu cultul Fecioarei Maria până și în islamism. Lucrurile acestea contează astăzi, iar, repet, cultul Fecioarei Maria sparge puțin granițele creștinismului în creând o puntă de legătură, verici de legătură cu religia în general. A se citi Mircea Eliade în privința aceasta, el subliniază această deschidere către restul.
Rețin din ceea ce ne-ai spus până acum faptul că imaginea Mariei se grefează în panteonul creștin pe linia credințelor păgâne, fecioara și pruncul, figura feminină în contextul divinității, iar acum același fenomen să fie puntea de legătură cu religiile necreștine.
Imaginați-vă, vă rog, cultele fertilității din vechime. Uh-huh. Și cultul fertilității vis-a-vis de naștere în biserica creștină. În momentul în care cea mai mare sărbătoare creștină este Crăciunul, Crăciunul este sărbătoarea nașterii, este sărbătoarea copilului, este sărbătoarea mamei. Ori aceste elemente se regăsesc din belșug. Este o bogăție de reprezentări, o bogăție de idei în legătură cu nașterea naturii, nașterea umană, nașterea vieții, nașterea pur și simplu în toate celelalte religii.
În ultima vreme au existat articole care au subliniat așa numitele apariții ale Fecioarei Maria, de la iluzii optice prin fenomenul de reflexie în geamuri până la apariții, cum să zic, supranaturale, în cer, în soare, fenomenul devine unul global și nu poate fi trecut cu vederea.
Misticismul, ar putea să spune cineva, misticismul oamenilor, misticismul maselor, creează imagini subiective în mintea oamenilor pe care aceștia le povestesc și este oarecum un fenomen care se regăsește la nivelul psihozelor de masă. Cu toate astea, fenomene destul de bine marcate local, cu martori și așa mai departe, fără ca să întâmpine vreo critică socială, locală, fenomenele respective sunt luate ca atare în momentul în care se vorbește despre arătările Mariei, la Fatima sau arătările Mariei, în alte situații de felul acesta. Deci se ajunge să se vorbească de o realitate repetabilă, istoric. Lucrul ăsta s-a întâmplat. În cazul ăsta, în lumea religioasă avem de a face din nou cu elementul miraculos. Reapare elementul miraculos pe linia Mariologiei, pe linia Mariei. Niciun alt sfânt nu are arătările Mariei. Niciun alt sfânt nu are arătări cu frecvența Mariei. Niciun alt sfânt nu are arătări care să impresioneze atât de mult ca și Fecioara Maria.
Statistic vorbind, Maria se arată mai des decât Iisus Hristos. Ceea ce devine subiect de speculație. Ceea ce înseamnă cumva că misticismul sau cultul în sine, devoțiunea și atașamentul emoțional, nu cumva sunt cele care generează percepția unor astfel de apariții.
Avem două variante. Ori să explicăm subiectiv acest lucru, ori să explicăm sau să admitem faptul că se întâmplă ceva la nivelul acestui cult. Iar dacă se întâmplă ceva la nivelul acestui cult, atunci vom intra în lumea arătărilor, epifaniilor. Da? Care este subiectul sensibil în care noi trebuie să alegem dacă arătările respective sunt dinspre divin sau dinspre nedivin. Pentru că spuneam data trecută și subliniez și acum, în momentul în care cineva din metafizic transmite un mesaj în lumea fizică, trebuie să stabilească foarte clar dacă mesajul respectiv este dinspre Dumnezeu sau dinspre lumea demonică. Evident, fiind înconjurat de religioși și de creștini, s-ar putea întâmpla să sugereze de la bun început că este obligatoriu din lumea divină. Dar avem probleme datorită a ceea ce am discutat până acum.
Pe 15 august este o mare sărbătoare creștină, Adormirea Maicii Domnului. Interesant este că sărbătoarea aceasta a rămas în calendar și se subliniază moartea Maicii Domnului.
Da. Deci că Maica Domnului a murit.
Ce se întâmplă, care este explicația la nivel teologic? Pentru că mult, mult mai târziu apare o sărbătoare a înălțării Maicii Domnului, care se observă și poziția în calendar, sărbătoarea aceasta este minoră în comparație cu cea care ține de adormire. Mântuitorului este în țărână sau este înviată?
În 1950, spuneam, a fost sanctificată ideea că Fecioara Maria a fost înălțată la cer.
Da, și asta deci, în context catolic.
Da, deci după moarte, ea a fost luată la cer. Scriptura nu are nici măcar o iotă în privința aceasta. Părinții bisericești timpurii nu au nimic în privința asta. În anul 1950, datorită infailibilității papale, i s-a oferit acest loc și anume s-a mers pe ideea că ea a fost luată la cer, devenind împărăteasa cerurilor alături de Iisus Hristos, care este regele cerurilor. Și dintr-o dată avem această imagine, Iisus, bărbatul, Fecioara Maria, femeia, ajungem la triadele păgâne și nu mai avem Trinitatea despre care vorbeam dățile trecute aici. Deci, 1950. Atunci s-a întâmplat lucrul ăsta.
Cred că lucrurile astea...
Dacă mă vei întreba dacă Fecioara Maria este în mormânt sau dacă nu, Sfânta Scriptură ne dă de înțeles că ea a urmat, destinul fiecărui om și a apostolilor și că ea a murit.
Și așteaptă învierea.
De asemenea, crezul creștin și teologia și scrierile părinții a primelor secole vorbesc despre același lucru. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului vorbește despre același lucru. De ce am preferat să schimbăm lucrurile în altă direcție? Este o problemă care ține de politica noastră, politica noastră bisericească, de interesele noastre bisericești atunci când vine vorba de credință.
Vreau să-ți mulțumesc pentru explicații, pentru datele pe care ni le-ai adus, pentru toate aspectele acestea interesante. Te invit ca în ocazia următoare să continuăm discuția și să înțelegem contextul creștin din primele secole. Vreau să discutăm despre ascetism, despre tendința aceasta de negare a trupescului și dualismul acesta între spiritual și material, lupta aceasta specifică în interiorul creștinismului și care sunt, conotațiile, dar și rezultatele în urma adoptării mentalității ascetice. Dar lucrul acesta aș vrea să le discutăm în episodul următor. Mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile Zeilor, l-am avut pe Valentin Dăneață. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, numai bine. La revedere!